Hablamos con el primer teniente de alcalde de Mondoñedo, pero que accidentalmente se va a convertir a partir de ahora en el alcalde de la ciudad episcopal de Mondoñedo, Manolo Otero. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Ven de celebrarse ese pleno, no que se deu cuenta da renuncia da actual alcaldesa, ata o de agora mesmo, ¿no? Elena Candia, porque vai nas listas electorais. E agora mesmo lle traslada a vostede o bastón. Como afronta esta nova etapa? Como ve este momento que está a vivir?
Como tú ben dices, en estes momentos se le fixo ahora a renuncia da alcaldía. Bueno, tomamos unha certa posesión accidente como alcalde accidental, mentre non se toma nun pleno que vai a haber, supostamente estamos barexando os días, o luz intentaremos que seña así, para tomar posesión do cargo como alcalde. Pois, como tú ben preguntas, bueno, con a ilusión de sempre traballar con moita humildade, honradez, como me caracteriza sempre, e, bueno, é a disposición de todos os veciños, veciños de Mondoñedo, porque, bueno, estamos para eso, para traballar para eles e disfrutar deste novo traballo.
Non é novo neste traballo, porque xa leva moito tempo traballando man a man co alcaldesa, porque, ao fin e ao cabo, é vostede o teniente de alcalde, coñece moitísimo sobre a actividade do concello, non? Pero non é o mesmo, non? A representación non é a mesma.
Non é a mesma, non, desde logo que non. Ademais, temos unha señora alcaldesa con unha capacidade de traballo moi grande, que ten grandes conocimientos de como funciona e todas as institucións. E, bueno, entonces todos nos basamos, tanto eu como os meus compañeros, non só eu, porque estamos todos compañeros, sempre, como vos dicía, incansable, fatigado. Entonces marcábamos o ritmo ela, entonces todos traballamos porque ela traballaba. E, bueno, o que hice está aí, pero, bueno, estamos aquí para traballar todos. Eu conozco Mondoñedo, conozco todos os veciños porque nacín en Mondoñedo, criei-me en Mondoñedo, conozco todas as casas, pistas, camiños, por certas circunstancias de meu traballo. Non, cos veciños non hai problema, conocémonos todos.
A partir de agora tamén terá que cambiar un poquinho a súa vida e o seu traballo, non? Como vai facer?
Sí, eso sí, teme que perdonar, porque vamos a sentarnos, vamos a falar a todos os compañeros do partido, da corporación, vamos a analizarlo entre todos os concesionarios que gobernamos, do equipo de gobierno, a ver como facemos, a ver como estruturamos, pero, bueno, de momento non podo concretar cosas, porque de momento non chegamos a ese paso, pero, bueno, vámoslo a falar e vámoslo a sacar. Entre todos sacamos todo para adiante, seguimos traballando.
Manolo, que lle din os veciños agora?
Hombre, moi contentos. Os veciños, de verdade, casi que sí, podría decir que están máis contentos que a miña persona propia, non? Pero, bueno, para min é un halago, é un honradez, é algo maravilloso poder gobernar o teu propio povo. Eso é unha cosa que, bueno, que non sei como se suele decir, non se paga. Eso é fundamental.
Pues moitísima sorte nesa nova etapa. Ainda ten que oficializarse, ¿no? Por dicilo de ese modo, no vindeiro pleno que se celebre. Pero aí estará Manolo Otero Antón, o fronte do Concello de Mondoñedo, porque ten prácticamente unha legislatura entera por diante. Que sí, vaya todo moi ben,
Moitas gracias, aquí estamos para poder ayudar en todo o que seña necesario. E os meus compañeros, lógicamente.